Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nin 13-cü oktyabrı, hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jemi programamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men, Mirdan Tarih tanystyryaryn. Rusiyanın pravoslav kilisesinin dasarat nasıklar bölümünün başlığı Konstantinopol Patriarchatının sinodunun Ukrayna'nın pravoslav kilisesi varada çıkaran kararı Moskva Patriarchatını Konstantinopol'un əlim patriarchi Varfolomey bilen birliğini kesmeye mecbur edendigine aytti. İstanbul'daki Konstantinopol'un əlim patriarchi Varfolomey dünyadaki əhli pravoslav hristiyanlarının ruhani lideridir. Metropolit Hilaryon Alfeyev öz birliklerini Rus telekanalına beren intervyusunda aytti. Mundan 2 gün öň Varfolomeýiň ýolbaşçylygyndaky sinod Ukrainanyň öz awtokefalyny, ýagny garaşsyz kilisesini esaslandyrmagyny oňlapdy. Anun gişli prezident Vladimir Putin Rusiyanın hupsuzluk engesi bilen Ukrayna'nın pravoslav kilisesini maslağı detti. Kreml Kiev'in qarşısız kilise edilmek niyetlerine qarşı duyduruş verip, Rusiyanın Ukrayna'daki pravoslav hristiyanlarının bekvitlerini qoracaqdığını aytti. Al-Qaida bilen iltişikli jençilerin topary Eýranyň üstünden Somalide öndürilen bir kanun kömürü eksport edip millionlarça dollar kazanç edýär diýip habar serişdeleri BMG-niň howpsuzlyk kengesine hödürlenen hasabatda aýdylandygyny bildirýärler. AFP ve Reuters habar agentliklerinin maglumatına göre, Mart ayından beri bir kanun kömür İran'ın portlarına iltilip, o yerde hem İran'ın önümü hükmünde tazeden kaplanıptır. 2012 yılda BMG Al-Qaida'nın Somali'daki şahımçası Al-Shabab cengçi toporunun kömürden edinen girdicilerini toktutma için bu mağdanın importını qadağan edipti. BMG'nin maglumatlarına göre qadağançılığı qaramazdan 2017 yılda Somali eksport için kömürün 3,6 milyon haltasını öndürüp 7,5 milyon dollar meçhöründe hem girdece edinipdir. Kırgızstanın uzak vaqtda Sarışlar Ministri Yurdun Günorta Koreyadaki uzolki ilçisi bilen düren davadan son vezipesinden çekildi. Mundan öň Kırgızstanın Seuldaki ilçisi Kılıçbek Sultan ministerlikde parahorluň hüküm sürýändigini aýdyp, daşardan gaçawatylygy gözlemekçi bolýandygyny aýdypdy. Kırgızstanın Sarışlar Ministerliginde çap edilen beýanata görä, 6 ýyllap ýurdun baş diplomaty bolan Erlan Abdyldaýew özüniň işden gidýändigi baradaky arzasyny tapşyrypdyr. Prezident Soronboy Jeenbekow hem arzany kabul edipdir. Şol günüň özünde ozalky ilçi Kılıçbek Sultan Jeenbekowyň hükümetini ikrar etmeýändigi Seýlede daşary döwletleriň birinden fiýaty gaçawatylygy sorandygyny mälim etdi. Prezidentiň idarasy Jeenbekowyň hem Abdyldaýewi hem de Sultany eýleýän wezipelerinden boşadandygyny aýtdy. Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynda Hizbut-Tahrir İslam toporunyň liderleri bolmakda guman edilýän iki adam tutuk edildi. Wahitow Etrap Suudi Rais Gimadaýew we Ildar Ahmedjanow dislapy tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Gurrunu giden iki adım ekstremizm düşüncelerini yayradyandığı aydilyan Hizbut-Tahrir'in Tataristan'daki bölümüne yol vasılı etmekte ayıplanıp 11. oktyabrda tutuk edilipti. Düýü Londonda yerleşen Hizbut-Tahrir dünyadaki ähli musulmanları birleştirip halifliği döretmegi maksat edinýär. 2003-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy topary gadagan etdi, şeýlede onuň agdalaryny ekstremist atlandyrdy. Hizbut-Tahrir'in agdalary toporun paragçylykly maksatlary öňe sürýändigini aýdýarlar. İsrail'in harbalara Gaza zorluğunda protest geçiren 7 Palestinalini öldürdü deyip Palestina'nın sağlık resmileri haber verdiler. Gaza'nın sağlık işgarileri başladı 140 adamın yaralanandığını aittiler. Harbalar 15 bin tövürü demonstrantın İsrail iskerlerini ve hayada daş bölüklerini, partladıcıları ve granatları zınandığını aittiler. Maglumatora iskerler Gaza'nın ve İsrail'i bölüyen hayattan aşıp armi posterini hücum eden adamların toporuna karşı od açıptırlar. Palestina'nın Sağlık Ministerliği 30. Mart'ta başlanan protestlerde eyyem 200 tövürü Gaza'linin öldürülündüğünü aittiler. İsrail Haydın goluyndaky protestleri gurnamakda Gaza gözükçülügi diýen Hamas İslam toporuna aýyplaýar. Hamas öz gözünde bulary reddetýär. Palestinalı protestçiler İsrail'in ve Müsür'ün 2 milyondan kovrak adamın yaşayan Gaza zorluğunu akupirlemeğini bitirtmeklerini talep ediyerler. Şeylede olur 1948 yılda İsrail itaslandırlandan veri göçüp giden ya da çıkarılan yerlerine dolunmak sileyerler. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Türkmenistanda urulup öldürilenin yakınları, suudun çıkaran hükmünde nerazi, Rusya Türkmenistan'dan qaytadan gazi import edip bilecektigine aydar, adlı makalalar boldi. Türkmenistan'da bilet kıtçılığı, yanvar ayından berde bilet yok, yüzlörç büccet işgari ve student, yağış hattında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü velledi. Halkara Valyuta Fondunun işçi toparı, Aşgabat eden taparından son resmi beyanat yayrattı. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bəsli girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Eyranlı Türkmen aktivistleri öz hukuklarının asırlap baskılanandığını aydarlar. Rusya Türkmenistan'dan gaytadan gazi import edip bilecektigini aydar. Ahti gepleşikler çekiyer.